Verkefni 1. Í ljóðinu Hafsjór birtast margar myndir. Getiði lýst myndunum eða teiknað? 2. Í ljóðinu eru einnig líkingar. Finni dæmi hvernig einhverju líkt við annað. 3. Nefnið einhverjar tvær lífverur sem lifa í sjónum. Vitiði hvar í sjónum þessar lífverur helst að finna? Þið ættu að afla ykkur upplýsinga ef þið eruð ekki viss.